Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. България на къде сподели с евро? Красавци в сауна, ЦРУ променка джиите. Отговаря Цончо Ганев, заместник-председател на 49-то Народно събрание и Възраждане.
Беновска пита.
13 април 2024 година. Два месеца разстояние от предсрочните парламентарни избори за 50-то Народно събрание. Поставихме нов избирателен рекорд в цяла Европа. Толкова често предсрочни парламентарни избори няма никъде. И евроизбори, разбира се, 9 юли. Да видим какво ще стане. С огромно любопитство започваме разговора с заместник-председателя на 49-то Народно събрание и заместник-председателя на политическа партия Възраждане, господин Цончо Ганев. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря, че се отзовахте. Много са важни тия дни. Хората се объркаха. Някой е гол в сауната. Друг праща СМС. Мъж на мъж, липсваш ми. Арестуват шефката на митниците за контрабанда. Някакви цигари се намират в някакви помещения. Намират се евра под патримония на едно много сладко пуделче. Някой си показва часовника. Я да ви видя часовник, вие по нямате.
Днес не. Моите са по 100 лева.
И разни други непонятни неща. На къде отива България, господин Ганев?
Там, на къде се запътива 35 години. Бодро с евроатлантически ценности към своята гибел. Сами виждаме, че за 35 години това, което се случва в нашата държава, да ставаме от бедни по-бедни, да живееме от лошо по-лошо, да сме все по-болни и най-големият ни проблем като държава е, че ние демографски изчезваме. Ако пари могат да се печелят, инвестиции да се привличат, всички тези модерни думи, които ги имаме днеска, истината е, че когато изчезват хората, ги няма. Какъвто и завод, каквото и предприятие да направите, каквото и да искате, няма кой да работи. Това обаче не е случайно. Нека си го кажем, това е целенасочената политика, която се налага от години наред. Това е, че хората бягат и изчезват от България, отиват и мигрират, те по-скоро се евакуират. Смъртността е една от най-високите в Европа и света, ниска раждаемост. На фона на всичко това нещо, 35 години, шурубаджанащина, влизане във властта, за да някой да се облагодетелства, да подмени митниците, защото това, което наблюдаваме в момента в митниците, не е нито случайно, нито нещо неочаквано. Истината, че ППДБ в лицето на техния финансов министър най-вероятно са опитали и почнаха като факт да подменят всички началници на митниците по регионите и шефа на митниците. Де-факто се оказа, че Асен Василев се опита да отнеме каналите на този, който 12 години управляваше. Обществена тайна, че Борисов владее каналите заедно с Певски и когато Асен Василев иска да дели на едно, ответната реакция виждаме. Така че едната мафия се бори срещу другата
малко,
мафия.
Малко като обществена тайна, че Борисов, както казвате, делели каналите с Певски. Откъде накъде е тогава? Вие си мълчите, ако имате факти и доказателства, ми замете ги дайте в ДАНС, в ГЕДЕБОЛ.
Това, което е обществена тайна и което всичко си го говорим, всички ние във вече 12 години, 15 години се говорят тези неща, мисля, че всеки един от постоянно излизащите факти могат да направят елементарна сметка, защото ако в момента излизат едни пачки, нека не забравяме едни кюлчета до леглото на Борисов. Нали? Тези неща, макар че ППДБ го изпраха Борисов към днешна дата и той става вече приемлива алтернатива на ППДБ за една част от избирателите, е само единствено на сметката на тези, които в момента лъсват, че за две години се опитаха да украдат цялата държава, да овладеят митниците, да делят на едно. Нека не забравяме един от големите скандали, когато се заминаваше правителството на Кирил Петков, Gemcorp, които се опитаха чрез едни офшорки да прехвърлят цялата ни енергетика. Цялата енергетика. Това са Меко казано, дори хора не можачи да крадат. ППДБ са реално не можачи дори да крадат.
И се вижда,
че всичко това нещо, което се случва е...
Същата работа. Какво ще излезе?
Ами ще излезат поредните сметки, канали, схеми за крадене.
Да плащаме ли по 500 000 долара на ден?
Ами това е когато се отказваш от най-ниската газ.
Я ги пресветвайте по 365.
Вижте, когато се отказвате от най-евтиният ти доставчик, който ти гарантира доставката на най-евтината газ, Русия, и почваш да купуваш отново руска газ през посредници,
да.
Защото една от най-големите схеми за газта, за газа беше когато спряха доставките от Русия и почнахме да купуваме от швейцарска компания, която се оказа, че е 100% собственост на Газпром. И това е диверсификацията. Само, че вече с 20 до 30% по-скъпа газ. Това е евроатлантическата ценност. Затова виждаме в момента пачки, кючета, кученца, пуделчета, виждаме Бойко Рашков на снимки, виждаме Кирил Петков на същите тези контрабандни снимки, чуваме изслушване в парламента, които се оказва, че тези, които са контрабандисти, набедени за такива и доказателства според службите, че са лица на едни от каналите, че държат, са влизали в Министерство на вътрешните работи.
Като имало... боси, ние даже разбрахме,
казва се, че
някакъв си Стефан Димитров или как се казва.
Казва се, че имало снимки...
Влизал от служебния вход.
Да, от служебния вход влизал с някакви сакове, пък излизал без сакове. Какво
без
е носил? Вижте, ППДБ, заедно като коалиционни партньори на ГЕРБ и на ДПС, няма как да очакваме, че е нещо повече от Борисов 1, 2 и 3. Няма как да очакваме, че Асен Василев, Кирил Петков, Атанас Атанасов са нещо повече от Пеевски. Напротив, същите, каквито са тези двамата. Те ги легитимираха, те ги изпраха, промениха конституцията, за да могат в момента да се върнат на бял кон Борисов, Пеевски, а и ППДБ. Четири министри на ППДБ в момента управляват. Така че коалицията продължава и в момента да управлява. И аз наистина не мога да разбера дволичието и лицемерието в момента на ППДБ да реват и да обясняват какъв бил вътрешен министър. Извинявайте, Асен Василев е човек, който нямаше общо с вътрешен министър, но Кирил Петков е човека, който е хванал за ръчичка, закарал е вътрешния министър при Денков, Денков го одобрил и той е тяхната номинация за вътрешен министър. Сега в момента вътрешният министър е лош, но вие си го избрахте и те управляват с него.
Добре, обаче, хайде колеги да пуснем клип номер 8 политици за Пеевски. Как Пеевски коментира тези сценки голи в сауната, взаимоотношението между тия хора? Има нещо, което той подсказва. Дали пък и това не е вярно по някакви зависимости, не само финансови, а и други тези... Не знам да ги нарека ли мъже или с някоя модерна дума, джендър или какво ли са свързани.
2024 година.
Всъщност това, което реално се случи, е, че Пеевски и Борисов си наредиха кабинет с една единствена цел за господин Калин Стоянов да покрива, най-вероятно, да покрива злоупотреби и купен вот на следващите избори. Той ще бъде използван като инструмент от Пеевски Борисов. Това е нашето предположение за купен вот, за манипулиран вот.
9 април 2024 година.
За другите е рано да съдиме, нека да дадем време да докажат. Такова нещо не се е случило никога в държавата. Планини от кеш, партия на пудела, мога да кажа, вие същите коя е тази партия. Това красиво същество носи пачки към господарите си, които ги видяхме на снимките, кои са. Вие видяхте на снимките, кои са? Кой е на снимките с тези контрабандисти, колеги? Да видяхте някой от ДПС? Да видяхте някой от ГЕРБ? Целият елит, в кавички, на ППДБ е на тези снимки. В дружески, да не кажа особени така състояния, с едни контрабандисти. По скъпи почивки в чужбина, по планини от кеш, в които се е финансирало, се вижда какво вече. А да говори за мутренски времена, Сим Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф, Рашков, и цялата тази кохорта, която е в, меко казано, особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тази група, това е нечувано.
Добре, господин Ганев, тия хора Кирил Петков, Асен Василев, плюс-минус напред-назад, сина на това Стефан са горе-долу ваши връстници. Изяснете ми, моля ви се, генезиса на подобно поколение. Кой те научи? Кой ти даде това политическо самочувствие?
Тези, които ни управляват. Нека не забравяме. Същите тези, които 9 месеца, 10 месеца са в скута на Певски, и той си го каза. Това е политическите, извинявам се, израза
Певски горе-долу ваш.
Политическата проституция не е спряла 35 години. Виждате, че вече се нямат никакви скрупули да правят неща, за които до вчера са обясняли, че няма да ги направят. Това са хората, които дойдоха въобще в политически ни живот да обясняват, че вкарат Борисов в затвора. Хората, които дойдоха с обещанието на плод на месеци наред по жълтите павета протести, когато протестирахме за това, че Певски трябва да бъде изметен от политическото ни ежедневие, в момента те му съдят в скута. Същите тези.
Да, но виждате, че Певски е добър оратор, той диктува дневния ред. Както да го отричате, той съществува и то силно съществува.
Бориха срещу БСП, защото БСП управляваше с ДПС, протестираха срещу БСП, ДПС и те управляваха с тях 10 месеца. Правителството на Кирил Петков беше заедно с БСП. Това са хората, които доведоха България да бъде най-бедната страна.
Така, сминахте ми забележката за Певски, но сега ви предстои сражение. След като извадихте няколко души от вашата парламентарна група, вие намаляхте и по численост е четвъртата политическа сила.
Като брой депутати, като брой гласоподаватели.
Да.
Да, като брой депутати, да, като хора, които са гласували за нас, България е определила Възраждане,
добре,
третата сила в България.
Значи имате да преодолявате Рубикона Певски.
Ами този Рубикон, първо, ако може така да се нарече още за лицето Певски, това е тумора ДПС пред цялата ни държава. Това е тумора, който е, между другото, абсолютно най-лесното, което може да се случи да бъде отстранен от политическия живот този тумор. Просто трябва да има политическа активност. Защото, когато имаме политическа активност в Централна, в Западна Европа, в нашите седи, да кажем, Турция, Русия, избирателна активност между 80-90%, представете си избирателна активност 80-90% в България, че ДПС няма да влезе в парламент.
Говорите ли за Тодор Живков?
Не, да, напротив, извинявайте, когато, да кажем, в Холандия имате, Нидерландия имате избирателна активност около 80%, какво по-различно случва в хората, които живеят там, и тези, които сме в България? Какво по-различно е в Турция, когато отиват на президентски избори? Всички знаят, че Ердоган ще спечели. Обаче отиват и гласуват. Какво е по-различно в Русия, когато някой съмняваше ли се, че Путин ще спечели, ще стане президент? Не. Обаче избирателна активност близо 90%. Какво по-различно сме ние да отидем да гласуваме и да изметем ДПС? Няма да влезе в парламента, ГЕРБ ще се бори за влизане в парламента и тези, които ще управляваш, са тези, които трябва да променят България. Това може да се случи много лесно. Обаче българин е обезверен, не вярва. Аз затова не се сърда на ниската избирателна активност на хората, защото те не вярват. Тези, които, между другото, вижте избирателите на ППДБ. Какво се очаква в момента от тях? Те просто няма да отидат да гласуват, защото техните избраници ги предадоха, продадоха по най-бруталния начин. Как да се сърдиш на някой в момента от центъра на София, че няма да отиде да гласува отново и ще падне избирателната активност, която Атанас Атанасов направи всичко възможно, за да се сложи, намаже, паузя, моли се на Борисов от трибуната. ДСБ, които Борисов беше най-върлия враг на ДСБ и на Атанасов. Той го моли публично, унижи се публично, само единствено за да стане председател на Народното събрание. И как да избирателната активност по-висок? А реално може. А реално всичко зависи от нас.
Веднага завъртам нататък още, за да задълбочим темата и за избирателната активност, и за новите лица в политиката, и за новите тенденции в Европа. Вчера проведохте една, бих казал, изненадващо забележителна конференция новите лидери на Европа. Бяхте поканили лица, които за нас са непознати като имена все още, но вероятно ще станат от Гърция, от Молдова, от Нидерландия, от Словакия, от Сърбия, от Унгария,
Швейцария.
От Швейцария, да, и Швеция. И така, много разнолика картина. Аз искам да ви помолим преди да изкоментираме цялата това цяло събитие и вашите очаквания за следващите парламентарни преустройства в Европейския парламент, преструктуриране, да чуем част от речта на Костадин Костадинов, с която той закри този форум. Колеги?
12 април 2024 година.
Когато тръгнахме да правим тази конференция, имаше въпроси от страна на журналисти в България. Защо точно новите лидери в Европа? Защо не на Европейския съюз? А защо новите лидери? Ами, защото не сме старите. Защото старите лидери са тези, които ни докараха всъщност днес тук в тази зала. Защото ако те не бяха създали това действие, насочено срещу свободата, независимостта, демокрацията, националните държави, суверенното право на всеки един народ, сам да решава кое е добро и кое е лошо за него, нямаше да има и обратното по посока и равното по сила противодействие, което се създава според един от законите в физиката. Затова ние сме днес тук, за да кажем, че повече така не може да продължава. Не само в България, но и в Европейския съюз. Ето защо искам да благодаря на Урсула фон дер Лайен. Задължен съм ми. Плюс това тя започна да говори на български заради Възраждане. Всички те бяха изключително изненадени. Всъщност, кой точно предложи Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия от квотата на Европейска народна партия, защото, както ми казаха те, там реално такава демократична процедура не е имало. Но като заговорихме за заплаха, точно Урсула фон дер Лайен беше тази, която говореше за заплаха от трибуната в Букурещ. Помните какво каза тя? Има партии, които са заплаха за нашата мирна и обединена Европа. Спомена три. Едната от тях беше Възраждане. Или както тя каза, Възращане. Тя каза мирна и обединена Европа. Европа не е мирна. За съжаление. Европа, както вече беше казано, е сцена на най-големия в момента военен конфликт в света. Класически военен конфликт, който е кървяща язва в тялото на нашата европейска цивилизация. Тук има три държави, които не са част от Европейския съюз, но те са толкова европейски, колкото и всички останали. Нима Швейцария, Молдова, нима Сърбия, нашата съседка и приятелка. Нима тези държави не са част от Европа. Те са точно толкова европейци, точно толкова европейски, колкото и ние. Само че пропагандата започна да ни обяснява преди повече от 30 години, че наистина извън Европейския съюз няма живот. Само че това не е така. В интерес на истината в Европа има и друг Европейски съюз, от който Швейцария е част. Европейската асоциация за свободна търговия, която между другото обединява най-богатите държави в Европа. Това са Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Държави, които са обединени на първоначалния принцип, по който трябваше да функционира и допреди 30 години функционираше Европейския съюз. Държави, основани на база на взаимно партньорство, равноправна търговия, зачитане на суверенитета и минимална намеса във вътрешните работи, на която и да било от другите държави. Защото ние, освен заплаха, ние сме и надежда. И затова още веднъж казваме, повече така не може. И ние ще спрем тази заплаха. Ще я спрем с цената на всичко. Но ние не сме само заплаха за мирна и обединена според Урсула фон дер Лайен Европа. Ние сме заплаха и за нашия тук, на наша българска почва, национален елит. Днес в парламента се прие извънредна точка. Да. Точката, която се прие да се разглежда в парламента, предвижда намаляване на българския мобилизационен резерв. Защо? Защото, когато имаш мобилизационен резерв, трябва да имаш и съответните въоръжени сили към него. Трябва да имаш съответното въоръжение. Това въоръжение, когато се намали мобилизационния резерв, става излишно. Познайте къде ще отиде то. Сещате ли се? Предвижда се да се даде на Украина. Да се подари на Украина. С което, разбира се, България ще даде своя кървав данък за увеличаването на жертвите в тази война, която ние като българи искаме да бъде прекратена възможно най-скоро. В крайна сметка на 9 юни ние имаме не само европейски, но и предсрочни парламентарни избори. Ние имаме шанс да се превърнем не както сме в момента трета опозиционна партия, най-голяма, но трета политическа сила в България. Ние имаме шанс да се превърнем в първа политическа сила. И това зависи само единствено от нас, зависи от всеки един от вас в тази зала. И ето защо в крайна сметка победата вече е наша. Защото нямаме инструкции, а имаме сърца. Защото имаме души. Нашите опоненти ни превъзхождат с пари. Нашите опоненти ни превъзхождат с много по-големи си властови позиции. Нормално е, те управляват от десетилетия. Само, че пък ние сме революционери по душа. И тук пак беше казано от един от нашите съмишленици. Тази революция вече се случва. Ние ще сме тези, които ще погребем в политическия смисъл на думата. Нашите врагове и нашите опоненти. Е, приятели, след като враговете ни са общи, след като проблемите ни са общи, защо тогава действията ни да не бъдат общи? Не само, че трябва, но и ще бъдат. Днес с подписването на Софийската декларация ние ще дадем началото на един процес на разговори между равностойни политически партньори, между равностойни държави, между равностойни съмишленици за това как и по какъв начин не сегашният елит на Европа, Урсула фон дер Лайен и всички останали, които са от другите големи политически семейства в Европейския парламент, а ние, гласът на свободните европейци, ние да сме тези, които да определят съдбата на нашия общ европейски дом Европа.
Господин Ганев, как събрахте тази, как да кажа, разнопосочна политическа група? Част от тях не са членове на Евросъюза.
Истината, че ние работим в посока, в която казваме, и тези хора, които идоха от другите държави, казваме, че Европа трябва да е Европа на нациите, Европейския съюз пък от своя страна трябва да е това, поради което е създаден. Място за свободна търговия и обмен. Когато се създава Европейския съюз, е започнал точно така. Търговия, свободна търговия с въглища и стомана. Тогава и една от знаменитите реплики на Шарл де Голф, който казва, че Европейския съюз трябва да стига до Владивосток. Тогава се създава този Европейски съюз и ситуацията, особено пък когато се създава и НАТО, Шарл де Гол отново казва, че не може в НАТО да присъства държавата от острова, визирайки, разбира се, Англия. Много малко хора, между другото, знаят, че когато де Гол управлява, той достига до крайности, в които той не е могъл да изкара Франция от НАТО, но пък изтегля абсолютно всички хора, които участват в ръководните функции на НАТО. Де-факто така спира работата на НАТО по отношение във Франция. Но хората, които дойдоха вчера с единомишленици с Възраждане, искат своите държави да са проспиращи. Искаме всичко това нещо, което се случва в Европейския съюз, в този му формат да бъде прекратено. Нека да е ясно, че присъстваха представители и евродепутати, действащи на държави, които са или част от управляващото мнозинство в своите си държави, или имат евродепутати, или предстои, както в Гърция, присъстващите предстои да влезат в Европарламента за първи път. В Молдова партия Възраждане е една от най-големите. В Сърбия присъстващата партия е управляваща, има действащ министър към днешна дата. Така че обединяваме хора с нашето мислене, които искаме Европа да е Европа на нациите. Ние искаме по никакъв начин това нещо да продължава. Ние нямаме избор като държава, че не може да си позволим да съществуваме в сектор земеделие, в сектор енергетика, в сектор търговия, да се превърнем в един придатък и като едно поле само за консуматори на западна стока.
Обърнахте внимание, вероятно, че вчера служебният новия служебен министър, финансов министър, сключи споразумение за партньорство на България за информационна кампания за преминаване към еврото. Това е един от вашите приоритети, които ще бъдат поставени и в кампанията за 50-ти парламент и за евроизборите.
Ние отдавна го казахме, цинизма е достигнал до там, че още предишния парламент се прие план сметка, в която се отпуснаха 10 милиона за реклама на еврото. И когато виждате реклами в най-големите национални медии, това е платено от нас като данъкоплатци. Когато виждате известни инфлуенсъри, тази хубава дума на хора, които професия инфлуенсър, това е нещо ново, но все пак е факт, да говорят, да обясняват, че колко е хубаво, колко е привлекателно в еврозоната, да знаете, че са платени тези хора, директно платени, получават хонорари в такъв смисъл от държавата напълно законно. Така че това, което се случва, е една жестока пропаганда. Нека не забравяме, че евроатлантиците си позволяват в момента дори да печатат монети, да секат монети, да почват да печатат и банкноти, но това се случваше и в други държави и включително се стига до там, че да кажем Дания или Швеция стигнаха до моментите, в които да печатат банкноти, да бъдат всичко готово, но тогава да проведат референдуми и да бъдат извън еврозоната. Така че това, което ние искаме в момента, тъй като противоконституционно цялото това нещо беше лишен българина да отиде на референдум, да отиде на референдум и да се произнесе дали да влиза в еврозоната, ние ще го пренесем в Европарламента и това ще ни е основната цел от тук нататък, щом нашите бюрократи отказват да накараме чрез резолюция Европейския парламент България да преведе това, което трябва да случи, да пита народа си дали иска да влиза в еврозоната.
Вероятно другите референдуми ще бъдат дали да продължим да бъдем членове на НАТО. Другия референдум вероятно ще бъде дали да продължим да бъдем членове на Европейския съюз в този формат, с тези приоритети и при какви условия.
Аз мога да ви кажа гледната точка и визията на Възраждане. Значи нашата визия на Възраждане по отношение НАТО. Ние не смятаме, че България има място в НАТО. Напротив, вече можем спокойно като държава да излезем от НАТО. Договорът изтека от 20 годишния. България няма място в НАТО по много проста причина, че НАТО не е отбранителен съюз. НАТО не ни дава абсолютно нищо. Напротив, НАТО в момента активно участва във военен конфликт. И точно заради това НАТО е изправен пред ситуация, в която може да бъде въвлечена в пълномащабна война. Като част от НАТО, като част от това, че във Варна има команден център на НАТО, команден център на НАТО и при разрастване на военните действия и прякото влизане на НАТО във военния конфликт между Русия и Украина, ние директно ставаме точка. Опорните разсъждения, че виждате ли, излизайки от НАТО, България веднага ще бъде атакувана от Турция, да приемем, че са прави, че това безумие се случи. Да попитам, ако сме в НАТО и Турция реши да го направи това безумие, какво ще последва? Някой ще обяви война на Турция ли? Знаете ли какво ще стане? Ще има няколко остри декларации, ще има осъждане на агресията и до там. Защото никой няма да тръгне да води война с Турция. Точно заради тази опорка ние смятаме, че България трябва да е в перфектни взаимоотношения със своите съседи. Ние нямаме място към днешна дата да водиме каквито и да е било конфликти.
Ясно,
и точно заради това
няма място.
Европа трябва да отидем и да предоговаряме нашето членство. При положение, че Франция, Германия иска да предоговарят членствата си в Европейски съюз, ние от години го казваме, че ние трябва да предоговорим нашето членство. Това е нещо, което трябва да имаме. Ако това нещо не се случи, тогава българският народ трябва да реши дали иска да продължаваме в този формат. Но това е след като сме направили всичко възможно като държава. Към днешна дата нека не се заблуждаваме. Никой от тези, които ни управляват, няма да има смелостта да отиде и да отстоява български интерес в Европейски съюз. Затова се борим ние от Възраждане да почнем да управляваме държавата не самоцелно, а за да я спасим.
Така, обърнахте ли внимание на нещо, което е така мина малко по чорапи? Има нови правила от Европейския съюз за политическата реклама. За мен това е поредното лицемерие, мога да си позволя да го кажа. И какво се казва? От сега нататък, до сега било какво било, политическите реклами трябва да бъдат ясно идентифицирани като такива и да посочат кой ги е платил, на каква цена, с кой изборен или законодателен процес са свързани и дали са целенасочени към определени групи и хора. Ще трябва да се въведе механизъм за уведомяване за проблемите и да. Вие смятате ли, че това е ефективно или, както казах аз, просто формално лицемерие?
Не, това е нещо, което се случва от години, нищо ново под слънцето. Истината, че след 35 години така наречена демокрация, ние се върнахме, даже според мен е доста по-тежка ситуацията по отношение на цензурата. Цензурата е жестока, медии като вас правят всичко възможно да раздават и да дават възможност за различните гледни точки. В крайна сметка журналистиката е за това и медиа, медиатор между различните гледни точки.
Журналистиката трябва да търси истината, това е нашето лого.
И заради това медиите като медии трябва да са така. Но в националните медии, БНР, БНТ, най-големите други медии, BTV, Нова телевизия, там няма такова нещо.
Е, напротив, там се работи с милиони, господин Ганев.
Там се работи с милиони, но не са медии. Там са радиоточки. Там има забранителни списъци, на кои трябва да не стъпват и да участват. Там има абонирани постоянно да са по медиите и да се дава ефирно време.
Според мен да са и те си плащат.
Нищо ново под слънцето по отношение на цензурата и заради това ние като политическа организация сме принудени, тъй като сме в забранителните списъци на националните медии за участие, сме принудени да сме на терен вече втори месец, да раздаваме брошури и да говорим с хората на улицата. Това правим, нямаме друг избор, в крайна сметка е точно така.
Добре, последен въпрос. А търси ли Върховния съд истината? Оня ден на Върховния административен съд каза, че вие нямате правен интерес в партия Възраждане да обжавате разрушаването паметника на съветската армия. Това се отнасяше и за една друга жалба на Изправи се и група физически лица. Значи какво излиза? Ние не сме ли граждани, вие като партия, ние като граждани на тая държава? Не живеем ли в този град?
Аз, доколкото разбрах, съда се произнесъл по отношение на жалбата на Изправи се.
И на ВМРО.
И на ВМРО. За нашата жалба не знам дали, не съм разбрал дали за нашата жалба се е произнесъл.
Ето аз ви го казвам, произнесъл се.
На ВМРО е друго. На те не знам.
Да, на ВМРО говоря го официално.
Да, те искаха събаряне.
На Възраждане, ето го.
Тъй като ВМРО се бореха за събаряне.
Покажете на Възраждане разпореждането.
Това не ме изненадва. На Възраждане. Добре, не ме изненадва това нещо, при положение, че имаме ситуация, в която съда се произнася, че българският народ в лицето на 604 000 човека нямат право, отказва им се да отидат на референдум. Що се отнася за един паметник?
Ето, само за момент, диспозитива. По същество, искането на политическа партия Възраждане следва да бъде оставено без разглеждане, като недопустимо.
Ими, пак казвам, при положение, че съда се произнесе, че няма да даде на 604 000 хора българи да отидат на референдум, що се отнася до това да направим безумието със събаряне на паметника, ще продължи. Нека не забравяме, че в комисиите на Общински съвет София, една от които е комисията по култура, в момента се стига до безумието, вече се обсъждаше официално булевард, улица Граф Игнатиев, не само да се преименува, да бъде махнато името му, а да мине на ротационен принцип. Името да е на ротационен принцип. Примерно няколко месеца да е Киевска, няколко месеца да е Кишиневска, няколко месеца, аз вече не знам третото име, кое беше.
Няколко месеца да е Зеленски, да, може би.
На ротационен, нали, принцип. Това е съвсем официално. Това е на комисия по култура в Общински съвет София. Безумието на родните евроатлантици е потресаващо. Вижте, когато си позволяваш в национален ефир да цензурираш, и както Певски се хвали, че ще спре и спря реално, обаждайки се в БНР интервю на един от посланците, в случая на госпожа Митрофанова, и спря интервюто. Какво да говорим за това, че искат да преименуват улици и да има имената им да са вече на ротационен принцип, само и само да са нещо свързано с Украина. Безумието е край. Край на една държава, защото когато зачеркваш историята си, ти нямаше бъдеще.
Добре, благодаря много за този разговор, ще се виждаме отново, защото предстоят горещи дни, не само климатично, но и политически. Разговаряхме с Цончо Ганев, заместник-председател на 49-то Народно събрание и заместник-председател на политическа партия Възраждане. Довиждане!
Благодаря!